Tātad izmaksā cilvēkiem, kuriem ir 60 gadu un vairāk, atšķirībā no tām grupām, vai viņš ir jau pensijā vai nav pensijā un ir iesniedzis iesniegumu, būs dažāda. Tātad vispirms par tiem cilvēkiem, kas saņems vienā maksājumā 40 eiro, 20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri. Tā saņems visi tie pensiju saņēmēji, kuriem pensiju pasniegs piegādā dzīves vietā. Tie pensiju saņēmēji, kuri pensiju saņem kontā, bet tiem būs atšķirīgi. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir radusi iespēju pirmos 20 eiro par novembri izmaksāt ātrāk. Tātad var gadīties, ka 2., 3., 5., 6. šajos datumos daudziem būs 20 eiro kontā. Tie būs par novembri. 2. 20 eiro būs tajā datumā, kad viņiem ir vecuma pensija. Tātad tā iedzīvotāja grupa, kuriem ir 60 un vairāk gadi, bet kuri neseņem vecumu pensiju, viņi 20 eiro saņem atkarībā no tā, kad iesniedz iesniegumu. Ja iesniegumu iesniedz jau līdz 15. novembrim, tad viņiem būs divos maksājumos. Pirmos 20 eiro par novembri mēs izmaksāsim arī pašā decembra sākumā, un otros 20 eiro, kas būs par decembri, izmaksāsim vēlāk ap decembra 20. datumiem.